Virðulegur forseti, ég vona að hæstvirtur forseti fylgi þessu vel eftir því að saga þessa máls er með stökustu ólíkindum eins og háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson rakti í grein sem að birtist á Vísi í gær. Og þetta mál hlýtur að slá öll met hvað varðar tafir, ekki bara í tímalengd, heldur líka í þeim tilburðum sem að ráðherrann, hæstvirtur ekki hvað síst, hefur beitt til þess að tefja málið og þæfa það og reyna að láta það hverfa. Svo leiðis að í ljósi þess hvernig á þessu öllu hefur verið haldið, þá virðist manni þeimun mikilvægara að þessi svör fáist. Nú hvet ég hæstvirtan forseta til að beita sér fyrir því að svörin skili sér, en ekki eingöngu að spyrja álits og fá það svar frá ráðuneytinu að það óskipti enn frekar í fresti.
Nástækur háttvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson